وسیر که گاشان دیگه ای دولد مصر را صدقی صبحی ایا کلان لقاتی دیگی سدالک سومالی عبدالقادر شیخ علی دینی ای وفدیگی لسعودی او دوان سوگر این مگالدان خاهرا وسیر ده گاشان دیگه ای دولد ها سومالی ایا مصر ایا که وده حدلیستی دی لوحو جن لها حریر کدین عمل تریگا ای لبد دولدو ده وربهیت مصاری ده ایا صدو کلشک تی لبد مسول ای که وده حاجو دینا سیدی Soomaaliya iyo Masar ay isaga kaashan lahaayeen la dagaalanka kooxaha argagixisada oo labada dal farabaan ku haya Abdul Qadir Sheikh Ali Diini wasiirka gaashaandiga ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa kulanka ka sheegay sida dawladda Soomaaliya ay u qadarinayso xiriirka soo jireenka ah ee labada dal waxa uuna amaanay kaalinta dawladda Masar ay kaga jirto wadamada Carabta iyo qaarada Afrika kulanka ay yeesheen wasiirada gaashaandiga ee Soomaaliya iyo Masar waxa goobjoog ka ahaa taliyaha ciidanka badda ee dawladda Soomaaliya Madee Nuur Sheekh Ufuro dhinaca kale shirki ay yeelan lahaayeen wasiirada gaashaandiga ee dawladaha Carabta ayaa dib loo dhigay kaasoo lagu waday inay ka qayb galaan wasiiro uu ku jiro wasiirka gaashaandiga ee dawladda federaalka Soomaaliya bayaanka soo baxay xafiiska jaamacadda Carabta ayaa lagu sheegay in dib loo dhigay shirkii ay yeelan lahaayeen wasiirada gaashaandiga ee dawladaha Carabta kaasoo lagu waday in uu maanta oo Khamiis ah ka furmo wadankani warmurtiyadka ka soo baxay jaamacadda Carabta laguma xusin goorta la qaban doono shirkaasi balse bayaanka ayaa lagu yiri in shirka uu baaqday kadib markii dawladda Sacuudi Carabiya ay codsatay in dib loo dhigo kaasoo ay taageereen inta badan dawladaha khaliijka shirka lagu waday inay yeeshaan wasiirada gaashaandiga ee dawladaha Carabta ayaa lagu doonayay in lagu dhiso difaac ciidan oo ay ku midaysan yihiin dalalka Carabta si ay u difaacaan amniga guud ee dawladahaasi Xuseen Saxnuuni VOA Qahira